พลังชุมชนสร้างสุขร่วมสรรสร้างรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสารพลังปัญญาสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะเพื่อความสุขทุกมิติของชุมชน
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการพลังชุมชนสร้างสุขประจำวันเสาร์นี้นะครับรายการพลังชุมชนสร้างสุขเกิดขึ้นจากความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสช.นะครับที่มีพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาสุขภาวะในพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาตินั้นมีเครื่องมือ3เครื่องมือก็คือเรื่องของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพสมัชชาสุขภาพและการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพนะครับรายการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ผลิตและสร้างสรรค์รายการโดยบริษัททัฟครีเอชั่นจำกัดนะครับวันนี้ผมประพจน์ผู้ทองคำรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปร่วมเรียนรู้การเกี่ยวข้องกับเขตสุขภาพเพื่อประชาชนหลายคนเคยได้ยินหลายคนเอ๊ะคืออะไรเขตสุขภาพเพื่อประชาชนจะเหมือนหรือต่างจากเขตการดำเนินการของกระทรวงสาธารณสุขนั้นความเหมือนความต่างและในยะของการดำเนินการจะเป็นอย่างไรเราจะไปคุยกับเลขานุการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต10นะฮะอยู่ที่ภาคอีสานพี่วิรัตพุ่มจันทร์ตอนนี้พี่วิรัตอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับพี่วิรัตครับ
สวัสดีครับผม
ครับขอความรู้ได้ไหมครับพี่วิรัตครับเขตสุขภาพเพื่อประชาชนนี่คืออะไรครับ
เขตสุขภาพเพื่อประชาชนคือเขตที่ตั้งขึ้นมาโดยเอาพื้นที่เป็นฐาน
ครับ
เอาพื้นที่เป็นฐานพื้นที่ก็ประชากรครอบคลุมประมาณ 4-5 ล้านคนเนี่ยมาเป็นฐานเพื่อเป็นเวทีทำงานร่วมกัน
ครับ
จากภาคส่วนที่เป็นกรรมการเขตสุขภาพภาคประชาชนเรียกว่ากขป.นะ
กขป.
ซึ่งมีค่ากขป.กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
ครับ
ย่อว่ากขป.
ครับ
กรรมการชุดนี้จะมี3ภาคส่วน
ครับ
คือผู้แทนหน่วยงานราชการและหน่วยงานของรัฐ17คน
ครับ
ผู้แทนวิชาหน่วยวิชาการและวิชาชีพนี่11คน
ครับ
และผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคมนี่17คนรวมแล้วจะมีกรรมการเขตเนี่ยเขตละ45คน12เขตทุกภูมิภาคยกเว้นเขต
กรุงเทพมห
านครเขตกทม.เนี่ย46คน
โอ้
ครับ
ครับไอ้เขตสุขภาพมันต่างจากเขตการบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุขยังไงอะครับ
ต่างครับเพราะว่าเราไม่ใช่หน่วยงานของรัฐถ้าเป็นเขตของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็จะเฉพาะเซกเตอร์กระทรวงสาธารณสุข
ครับผม
แต่นี่เป็นเขตที่ใช้พื้นที่เป็นฐานแล้วก็ให้องคาพยพมาบูรณาการงานร่วมกัน
ครับ
มาจากภาครัฐมาจากภาคประชาชนมาจากภาควิชาการวิชาชีพมาทำงานร่วมกันบูรณาการร่วมกัน
ไอ้เขตสุขภาพเนี่ยมันหมายความว่าได้รับการยอมรับจากภาครัฐออกมาเป็นระเบียบอะไรชัดเจนเลยไหมครับ
อันนี้เป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจะตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชนพ.ศ.2519
ครับ
มีผลบังคับใช้12ธันวาที่ผ่านมานี่คร
ับโอ้2559นี่เป็นถือว่าเป็นกฎหมายเลยล่ะว่าจะต้องมีเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
ครับผม
เป้าหมายอีหลีจริงๆของการมีเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเนี่ยเป้าหมายจริงๆต้องการทำไปเพื่ออะไรครับพี่วิรัตครับ
คือต้องการให้ภาคีทุกภาคส่วนก็คือภาคราชการหน่วยงานของรัฐภาควิชาการวิชาชีพภาคเอกชนภาคประชาสังคมเนี่ยมาใช้เวทีของเขตเนี่ยบูรณาการ
ครับ
งานเรื่องสุขภาพร่วมกันว่าเราจะมีระบบอภิบาลระบบสุขภาพของเขตเพื่อดูแลสุขภาพของพี่น้อง4ล้าน5ของเขต10ยังไง
ครับเขต10นี่รวมถึงจังหวัดไหนบ้างครับ
มุกศรีโสธรเจริญราชธานีก็คืออุบลราชธานีศรีเกตยโสธรอำนาจเจริญและมุกดาหารครับ
โอ้แต่เดิมในอดีตการบริหารราชการเนี่ยเขาไม่ได้บูรณาการกันแบบนี้เลยเหรอครับพี่วิรัตฮะ
มันจะไม่มีครับก็คือถึงแม้บอกว่าจะมีการประสานงานแต่ว่าจริงๆก็คือทำในภายในบริบทของใครของมัน
ครับ
มันก็เลยเกิดความซ้ำซ้อนทรัพยากรมีอยู่จำกัดอยู่แล้ว
ครับ
ก็ยิ่งต่างคนต่างทำเรื่องเดียวกันบางทีเป้าหมายพื้นที่เดียวกันด้วยซ้ำไป
ครับ
อันนี้ก็คือเป็นจุดที่สำคัญที่ต้องการให้มีการบูรณาการ
ครับ
โดยเฉพาะ3ส
อสออะไรบ้างครับ
ก ก็คือสช
สำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ
ครับ
สปสช
ฮะ
สสส
สสสสำนักงานหลัก
เพราะว่าใช่ครับสร้างเสริมสุขภาพแหละสสส
ครับ
คือ3สนี่ก็มีงบเยอะอยู่แล้วไง
ครับ
แต่ว่าไปขับเคลื่อนประเด็นเนี่ยบางครั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันจะทำคนละครั้ง
ครับ
มันก็ทำให้งบที่มีจำกัดมันกระจายไม่ตรงกับพื้นที
่
แล้วก็อีกหน่วยงานหนึ่งก็คือกระทรวงสาธารณสุข
ครับ
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยว่าอย่างนั้นก็ทำมาทำบูรณาการ
ครับ
หาเวทีที่จะมาคุยกันเอาทรัพยากรมาสารพลังอ่ะ
ครับ
เรียกว่าสารพลังภาคีที่ทำงานในพื้นที่ให้มาขับเคลื่อนในการดูแลสุขภาพ
ทีนี้โดยกระทรวงสาธารณสุขเองก็ดีเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องมีนโยบายมาจากทางกระทรวงใช่ไหมครับเช่นภารกิจอะไรก็ไปทำแล้วก็ต้องไปดำเนินการตามภารกิจของกระทรวงแล้วพอมาเป็นเขตสุขภาพเพื่อประชาชนแล้วเนี่ยภารกิจเดิมต้องทำอยู่หรือเปล่าและภารกิจใหม่ที
่ยังทำภารกิจเดิมยังทำแต่ต้องมาเน้นแนวระนาบแนวราบจากที่แนวดิ่งจากท็อปดาวน์เนี่ยต้องมาฟังวัฒนธรรมจากพื้นที
่
จากภาคีที่เขาทำเนี่ย
ครับ
เช่นชมรมอสมชมรมผู้สูงอายุองค์การค้าสภาอุตสาหกรรมเนี่ยมุมมองเขา
ครับ
เรื่องสุขภาพเขามองยังไงครับเคลื่อนยังไง
ครับ
ต้องเอาวัฒนธรรมเนี่ยขึ้นมาพร้อมที่ขับเคลื่อน
โอ้
เพราะฉะนั้นต้องใช้เวทีเขตมาคุยกัน
ครับ
มากำหนดเป้าหมายทิศทางยุทธศาสตร
์ครับ
และประเด็นขับเคลื่อน
ให้
เป็นที่ยอมรับ
เพราะฉะนั้นทิศทางนโยบายการพัฒนาสุขภาพในแต่ละเขตเนี่ยประเทศไทยเราตอนนี้แบ่งเป็น13เขตเนี่ยตามเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเนี่ยก็สามารถกำหนดได้อิสระไม่ต้องฟังใครแต่ฟังคนในพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ถูกต้องไหม
แต่ว่าเราก็เอาไอ้ตัวโพลิซีเอานโยบาย
บ
ทิศทางของประเทศของกระทรวงที่เกี่ยวข้องมาดูมาบูรณาการกันนะไม่ใช่ไม่ไปดูก็ดูทิศทางแต่เราดูบริบทของพื้นที่กับภาคีที่เขาเป็นกลไกขับเคลื่อนนั้นเป็นหลัก
ครับครับทีนี้ในประเด็นของพื้นที่ที่มีความต้องการเนี่ยแน่นอนละมีอยู่เขต10มีอยู่5จังหวัดเนี่ยแต่ละจังหวัดก็มาบริหารงานแล้วมีเป้าที่ต่างกันเนี่ยไอแล้วมีเป็น10เรื่องเนี่ยมันจะทำยังไงที่จะเป็นทิศทางเดียวกันแล้วก็พัฒนาไปร่วมกันนะครับ
อันนี้เป็นหน้าที่ตามระเบียบข้อ14ข้อแรกเลย
ครับ
ว่ากรรมการเขตสุขภาพประชาชนต้องมากำหนดเป้าหมายทิศทางยุทธศาสตร์ของเขตต้องมาทำตรงนี้ร่วมกันครับ
ครับ
ต้องเอาข้อมูลทุนสังคมที่มีเอามากางมาพูดคุยกันแล้วเราบอกว่าประเด็นขับเคลื่อนอย่างปี60นี่สช.กำหนดไว้อย่างน้อยต้องมีประเด็นเคลื่อน1ประเด็น
ครับ
เพราะนั้นประเด็นเคลื่อนของเขต10คือประเด็นอะไรก็ต้องเอามาคุยกันแล้วก็วางเป็นยุทธศาสตร์เป็นที่ยอมรับในองค์กรของกคป.ในกรรมการ45ท่านเนี่ย
ฮะโอ้
พอคุยกันได้กำหนดประเด็นชัดเจนเช่นเขต10ได้เรื่องอาหารปลอดภัยสมมตินะ
ครับครับ
อาหารปลอดภัยเนี่ยหน่วยงานภาครัฐเนี่ยกระทรวงเกษตรเคลื่อนเรื่องอะไรสาธารณสุขเคลื่อนเรื่องอะไร
ครับ
ก็มีหน้าที่ไปเคลื่อนตามนี้สภาหอการค้าจังหวัดสภาอุตสาหกรรมคือภาคีที่มีอยู่แล้วเนี่ยไปเคลื่อนตามประเด็นเนี้ยตามบริบทอำนาจหน้าที่ตัวเองมีตามศักยภาพที่มี
โอ้ก็มีทั้งวาระของแต่ละหน่วยงานเอามาพูดคุยแล้วเอามาวางกองรวมกันแล้วดูว่าจะต้องทำงานยังไงแล้วก็ดูว่ามันสัมพันธ์กับทิศทางของการกำหนดอนาคตต่อท้องที่ท้องถิ่นเราอย่างไรด้วยเน
า
ะ
ใช่ครับคือเรากำหนดยุทธศาสตร์เนี่ยคือตามฟังกรรมการของเขตที่เขาคิกออฟเมื่อวันที่7นะ
ครับวันที่7
กรรมการของเขต10เขาบอกว่าเขาอยากฉายภาพฉายภาพ4ปีที่เขาอยู่วาระเนี่ยเขาจะเห็นภาพยังไง
ครับ
นี่แหละก็มาเคลื่อนประเด็นสุขภาพตามภาพที่เราต้องการ
โอ้ก็เรียกว่ามีการพัฒนาการคิดต่อยอดกันไปด้วยเนาะวาระของการดำรงตำแหน่งของกรรมการเขตสุขภาพเนี่ยมีวาระ4ปีเนาะ
ครับผม
ที่มาของกรรมการไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนของภาคราชการภาควิชาการหรือภาคประชาสังคมเนี่ยกรรมการแต่ละท่านนี่มีที่มายังไงครับ
กรรมการถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็คือให้กระทรวงทบวงกรมเป็นส่งชื่อมาส
่
งตำแหน่งมาว่าจะเป็นใคร
ครับ
ถ้าเป็นวิชาชีพก็เขาให้ตกลงกันเอง
ครับ
อย่างวิชาชีพสาธารณสุขเนี่ย
ฮะ
เรามีเป้าหมายว่าเขตละ3คน
ครับ
เพราะนั้นสภาวิชาชีพมีกี่วิชาชีพก็มาสมัครและคุยกันเองเลือกกันมา3คน
ตกลงกันเองจะเอาใครเป็นกรรมการ
ใช่ครับอย่างของท้องถิ่นเนี่ยอบจ.เทศบาลอบต. ตำแหน่งละหนึ่ง
ครับ
ก็ในเขต10เขาก็คุยกันเองเลือกกันมาอจเป็นใครเทศบาลเป็นใครอบตเป็นใคร
ครับ
ครับแต่ถ้าเป็นภาคประชาสังคมนี่ต้องมาจากการสรรหา
สรรหา
คือทางสช.เขาจะแต่งตั้งกรรมการสรรหา
ครับ
พอมีกรรมการสรรหาแล้วก็จะแต่งตั้งอนุกรรมการสรรหาแต่ละเขต
ครับ
ดำเนินการสรรหาอย่างปีแรกปีนี้ก็คือเรามีประกาศรับสมัคร7กุมภา
ครับ
แล้วก็ไปถึง24กุมภาเอา15มกราไปถึง24กุมภา
ครับ
แล้วกรรมการสรรหาแล้วภายในเดือนเมษายนก็เพิ่งสรรหาเสร็จไงเพ
ิ่
งมีครับครับอันนี้คือสรรหาในจำนวน22ท่าน
ครับครับ
คร
ั
รบ
ทีนี้ในการดำเนินการคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนโดยเฉพาะยิ่งเขต10เนี่ยเวลาทำงานเนี่ยมันต้องมีกองเลขาที่คอยทำหน้าที
่
แนะนำขับเคลื่อนแล้วกองเลขานี่มาจากไหนครับ
กลไกเลขานุการร่วมเนี่ยก็คือมาจากสี่สอที่ผมว่าเนี่ย
โอ้ส
อทอมาจากสปสชมาจากสสสมาจากสช
ครับ
มาจากกระทรวงสาธารณสุข
ครับ
เป็นหลักโดยตัวแทนสชทำหน้าที่เลขานุการคืออย่างตัวผมเนี่ยก็สชมอบหมายให้เป็นเลขาครับ
โอ้ครับตอนนี้มีการนัดประชุมกันบ้างหรือยังครับกขปเขต10เนี่ย
จะประชุมวันที่21ในนัดแรก
oh.
21มิถุนาที่โรงแรมลายทองอุบลราชธานี
นี่คือครั้งแรก
ครับครั้งแรกเพราะว่าคิกออฟวันที่7เราแนะนำรู้จักกันแล้วก็คุยภารกิจกันแล้วเขาก็บอกเลยเอาคุยกันกำลังควันกุ่นๆเนี่ยเอา21มิถุนาเนี่ย
ครับ
กรรมการเสนอแล้วก็ฝ่ายเลขาก็เตรียมตอนนี้ก็ทำหนังสือแจ้งไปตามไลน์ตามอีเมล
ครับ
ครับ
ครับในส่วนของงบประมาณการดำเนินการตอนนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนอย่างไรครับ
คือเขตสุภาพเพื่อประชาชนสช.เขาจะตั้งงบประมาณเฉพาะงบบริหารจัดการ
ครับ
งบบริหารจัดการแต่ละเขตก็ประมาณล้านเศษ
ครับ
งบประมาณการส่วนงบดำเนินการตามประเด็นขับเคลื่อนเนี่ยต้องไปขึ้นกับภาคีที่ทับ
โอ้
เพราะว่ากรรมการเขตสุภาพไม่ใช่คนขับเคลื่อน
ครับ
แต่เป็นกลไกในการผลักดันให้มีการขับเคลื่อนว
่
าเรื่องนี้เกี่ยวกับเกษตรกระทรวงเกษตรนะเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอเกษตรตำบล
ครับ
หน่วยงานนั้นต้องนำประเด็นนี้ไปขับเคลื่อนเมื่อเป็นมติแล้ว
ครับ
หน่วยนี้ไปเกี่ยวข้องกับสภาอุตสาหกรรมประธานสภาอุตสาหกรรมก็ไปขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นกลไกขับเคลื่อนขึ้นกับภาคีเครือข่าย
ครับ
นี่คือเป็นการสานพลังเพราะนั้นพลังมันจะมากกว่าระบบเขตในกระทรวงปกติ
ครับ
มันจะตรงกับการขับเคลื่อนที่ตรงกับความต้องการกับพี่น้องประชาชนว่าเขาอยากได้อย่างนี
้ ครับ
คนที่ทำเรื่องเดียวมันอาจจะ 3-4 คนในเรื่องนี้มันก็จะตรงกับเขา
ครับฟังดูเป็นมิติใหม่ของการขับเคลื่อนงานพัฒนาในพื้นที่นะฮะที
่
เราไม่ได้อยู่ในอานัตหรือในอยู่ในกำกับของรัฐหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงหน่วยงานเดียวแต่วันนี้ภาคประชาชนเนี่ยมีพื้นที่ในการที่ได้รับการยอมรับจากภาครัฐแล้วก็สนับสนุนงบประมาณแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนดูแล้วมันครบองค์ประกอบนะพี่วิรัตน์นะ
ใช่ครับเพราะปรัชญาบอกว่าใช้พื้นที่เป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อน
ครับมองอนาคต4ปีที่จะเกิดขึ้นของกรรมการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต10เนี่ยพี่วิรัตน์มีภาพฝันอย่างไร
ที่ผมฟังจากกรรมการที่เขาแนะนำตัวแค่วันเดียวนะบรรยากาศวันเดียวที่เซ็นทรัล
ครับ
มองแล้วเขาตั้งเป้าหมายที่จะทำเพื่อประชาชนเขาอยากจะเห็นอย่างเช่นมุมมองของคุณหมอธีรพลเจนวิทยาที่เป็นอดีตพอสปชเขต10อุบล
ครับ
ตอนปัจจุบันท่านเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลราชเวช
ครับ
ท่านมองว่าอยากจะเห็นภาพว่าคนเขต10ตายดี
ผ
มมอง
เออ
ก็มองภาพอย่างเงี้ย
ครับ
แล้วอย่างพี่พงษ์ชัยเขาเป็นองค์กรไม่แสวงอะไรเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ย
ครับ
เขาก็เห็นอยากเห็นมีป่าอยู่ในเขต10เป็นป่าชุมชนที่ดูแลโดยชาวบ้านมันจะมีภาพแต่ละคนมุมมอง
ครับ
เพราะนั้นเวลาเราหลอมมาเป็นยุทธศาสตร์เป็นประเด็นขับเคลื่อนผมคิดว่าจะมีภาพที่เกิดขึ้นในนามของเขต10ในระยะ4ปีเนี่ย
ครับ
น่าจะเห็นอะไรดีๆงามๆหลายอย่าง
ไม่กังวลเหรอเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยพกพาประเด็นพกพาความสนใจพกพาความใส่ใจในแต่ละเรื่องของตัวเองมากันกี่สิบคนเนี่ย ก็จะพกพาประเด็นของตัวเองมาแล้วก็มันอาจจะหาจุดร่วมกันไม่เจอเนี่ย
อันนี้เราก็มองว่าทุกคนมาเป็นพับลิกไลฟ์เป็นกิจสนะ
ครับ
ทำเพื่อประชาชนของเขตเอาทุนสังคมที่ตัวเองมีที่ตัวเองทำในพื้นที่มาทำเพื่อส่วนรวม
ครับ
มันจะมีความยิ่งใหญ่ความมึกเหิมความท้าทายและจะเป็นสุขใจโดยเฉพาะเป็นกรรมการชุดแรกที่ทำตรงนี้ก็พยายามสร้างมอตโต้ตัวนี้ให้มีเป้าหมายร่วมกันครับ
ครับเอาละครับสุดท้ายอยากให้พี่วิรัตฝากถึงพี่น้องจะได้เข้าใจคำว่าเขตพื้นที่เขตสุขภาพเพื่อประชาชนแล้วก็เป้าหมายและทิศทางต้องบอกเป็นภาษาท้องถิ่นบ้านเฮาอ่ะแหมมีเสียงไก่พร้อมมาด้วยเนี่ยต้องว่าเป็นภาษาอีสานแล้วครับ
ได้ครับ
เชิญเลยครับ
สวัสดีพี่น้องเขตซิปเพื่อพี่น้องประชาชนเจ้าไทยทุกคนครับเป็นที่น่ายินดีครับจากนี้ไประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชนพ.ศ. 2559เพิ่นได้เอาพี่เอาน้องมาทำงานร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาควิชาการภาควิชาชีพภาคประชาสังคมมาทำงานในเรื่องของเขตสุขภาพเพื่อประชาชนในการดูแลสุขภาพโดยให้ตัวแทนกรรมการเขตสุขภาพประชาชนทั้ง45คนเนี่ยมาคุยว่าโสกันว่าประเด็นสุขภาพของเขตเท่านี้ยังไงแล้วก็ซอยกันขับเคลื่อนให้เห็นผลภายในระยะ4ปีโดยจากทุนสังคมโดยภูมิปัญญาที่มีอยู่ของพื้นที่เฮาใส่ภูมิปัญญาของอุบลของศรีเกตของยโสของอำนาจของมุกดาหารในเฮ็ดเพื่อบ้านเพื่อเมืองสุขภาพเพราะอยากให้พี่น้องเขาเป็นแบบใดก็ซอยกันคิดขึ้นมาอยากบ่ให้มีว่าต่อไปที่บ่มีดอกเล็กน้อย14 15ปีสิมาตั้งท้องเป็นแม่ลูกก้อนยังบ่มีวุฒิภาวะอย่างนี้ก็สิซอยกันเฮ็ดอย่างนี้หรือว่าใครอย่าอันตรายสิบ่ให้มีในเขต10อันนี้เป้าพี่น้องมาร่วมกันการทำงานที่สำเร็จก็อยากให้พี่น้องประชาชนทั้งเขตมาซอยเสนอเนี่ยนี่ยังเออให้ข้อมูลกับกรรมการเขตสุขภาพในการขับเคลื่อนเป็นภาพของเขตซิปหรือเขตต่างๆในประเทศไทยครับ
ครับแหมครบถ้วนอีหลีเลยครับวันนี้ขอบคุณหลายๆนะครับพี่วิรัตที
่
มาให้สัมภาษณ์ในรายการวันนี้นะครับขอให้กำลังใจในการทำงานต่อไปด้วยนะครับขอบพระคุณครับ
ครับขอบคุณมากครับ
ครับสวัสดีครับนั่นคือพี่วิรัตพุ่มจันทร์นะครับเลขานุการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชนนะครับเขต10ของภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเขต10นั้นประกอบไปด้วยอุบลราชธานีศรีสะเกษยโสธรอำนาจเจริญแล้วก็มุกดาหารนะครับทำให้เราได้เห็นเรื่องของทิศทางการพัฒนาต่อไปว่าจะทำแบบร่วมกันทำไม่ได้แยกกันทำนะฮะร่วมกันทำมากขึ้นโดยมีการกำหนดเป้าหมายในระดับพื้นที่ก็จะมีคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนนี่แหละจะเป็นคนกำหนดโดยที่กรรมการนี้มีที่มาจากตัวแทนของทุกภาคส่วนไม่ว่าภาคราชการภาควิชาการหรือว่าภาคประชาชนนะฮะก็เป็นทิศทางเป้าหมายใหม่ที่วันนี้ภาครัฐก็ได้เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนภาควิชาการแล้วก็ภาครัฐนั้นได้มาร่วมกันทำงานในระดับพื้นที่โดยเอาพื้นที่เป็นที่ตั้งในการทำงานต่อไปในอนาคตเราจะเฝ้าดูแล้วก็ติดตามและนำเรื่องราวเหล่านี้มาสื่อสารกับคุณผู้ฟังในรายการพลังชุมชนสร้างสุขด้วยนะครับวันนี้ผมประพจน์ผู้ทองคำและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
ติดตามรับฟังพลังชุมชนสร้างสุขได้ทุกวันเสาร์เวลา 19:30 นถึง 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสรรสร้างรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสารพลังปัญญาสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะเพื่อความสุขทุกมิติของชุมชนผลิตรายการโดยบริษัททัฟครีเอชั่นจำกัด